Crkve su pune, pjesme se pjevaju, svijeće gore, a Bog kaže, mrzim vaše praznike. Šta se dešava kad vjera izgubi dušu? Starozavetni prorok Amos nije kritikovao teiste, kritikovao je one koji vjeruju, ali gaze pravdu i siromašne. U vremenu kad se religija koristi kao maska, Amos postavlja neprijatno pitanje, da li je naša vjera istinska ili samo dobro upakovana laž? Ostanite s nama do kraja emisije da saznate odgovore na ova pitanja i da zajedno proniknemo u to šta je to religija koju Bog zaista očekuje od nas.
Život je putovanje u kome želimo da pravimo bolje izbore. Izaberi bolji, novi život. Izaberi život plus.
I pozdrav svim slušalcima Radio Pomirenje, svima vama koji nas pratite preko YouTube-a, Facebooka, slušate preko Spotify-a. Evo nas još jedna emisija jutarnjeg programa sa jednom zanimljivom temom. Sa mnom je u studiju moj kolega Božidar. Pozdrav Bože.
Zdravo, zdravo, Milane.
Evo danas ćemo pričati o jednom proroku za koga većina ljudi ne zna, ali ja sam ga nedavno čitao i baš me je začudilo koliko su aktuelna, da tako kažem, pitanja o kojima on razgovara, koliko postavljaju pitanja nama o onome zašto, šta mi mislimo za šta je Bogu važno i šta je to što čini pravu religiju. To je starozavjetni prorok Amos koji je imao nekakav život za koga vjerovatno on nije samo očekivao gdje će da ode. Vjerovatno kad je radio svoj posao, malo ćemo kasnije govoriti o tome, nije razmišljao kakve će poruke iznositi ne samo svom narodu, već i okolnim narodima, i koliko će njegove riječi da odzvanjaju kroz narode vijekove. Vjerovatno da mu je neko to rekao da bi on sumnjao u tako nešto. Pa za početak jedno pitanje o samom čovjeku o kome danas govorimo. Ko je bio Amos, odnosno koliko se ti sjećaš i šta je bilo neobično u vezi sa njegovim porijeklom kao proroka? S obzirom da ima tih proroka dosta, ako se ne možeš sjetiti, neće niko dati minus.
Ma dobro, sjećam se dobro, zato što kad sam ja isto pročitao tu malu knjižicu, jako ostalo veliki utisak na mene. Možda sam prvo da kažem da kad mi kažemo danas prorok, ljudi obično misle to neko ko proriče budućnost, ko zna, predviđa šta će se dogoditi u budućnosti, dok u tom nekom biblijskom smislu ti svi ljudi koji su nazvani proroci su vrlo rijetko se bavili takvim stvarima. Ima nekoliko njih preko kojih je Bog otkrivao budućnost, ali to je bilo vrlo rijetko. Ali mnogo češće ti ljudi su bili u stvari borci za socijalnu pravdu. Borci za siromašne, za odbačene, za udovice, za siročad. I uvijek su ukoravali religiju, sveštenike, a također i careve, kad su oni zanemarivali svoju brigu o takvim ljudima. Tako da Amos je jedan od najizrazitijih predstavnika takvih proroka. Možda više nego bilo koji drugi, on podiže svoj glas protiv ljudi koji žive nekim uljuljkanim životom, vjernika u stvari, a koji potpuno zatvaraju oči, ne samo zatvaraju oči, nego i oni sami tlače druge ljude. Zanimljivo je to, evo koliko se ja sjećam, u nekom prevodu kaže da je bio govedar. Kod nas to onako zvuči čak i pogrdno, govedar. Znači, čuo je goveda. Ne znam šta u kojem prevodu si ti čitao. Šta kaže?
Da je čuvao stoku i uzgajao neku vrstu smokava. Eto, to je bio njegovo zanimanje, vrlo skromno zanimanje. Meni pada sad na pamet šta bi bilo recimo da Bog danas odluči da nam upućuje svoje poruke preko nekog tamo pastira. I sad on tamo čuva ovce, ima onu svoju odjeću koju nije prao, ne znam, 3 sedmice, onaj kožuh nosi, kosa onako nije ošišana. I sad on nama počne da govori u Božje ime, koliko bi ljudi ga danas slušalo? Ja moram da se upitam, da se postavim pitanje da li bih ga i ja slušao? Ili bi možda misli ovaj, možda skreno ili nešto. Hoću da primijetim kako, kad bi Bog danas podigao čovjeka, kakvog bi čovjeka mi očekivalo da podigne? I sad, ne znam, neka prva ideja koju bi ljudi imali, to je nekakav pošten, ali vrlo obrazovan, elokventan čovjek i tako dalje. Ali ovdje vidimo da Bog ušte nije tražio takve kvalitete u onome koga je izabrao da prenosi tako važne poruke. Ne samo svom narodu, kao što rekao u početku, već i čak i za druge narode.
Da, jeste, to je zanimljivo, znači to je njegovo porijeklo, ali bilo je ljudi drugačijih zanimanja koje je Bog pozivao. Čak ti kad kažeš, kad bi Bog danas nekog poslao, mislim da pošalje bilo koga da li bi iko slušao. da dođe u kravati u dijelu ili da dođe u tom kožuhu, teško da bi ljudi uopšte slušali. Tamo Isus na jednom mjestu kaže, eto, Jovan je bio asketa, nije jeo ni pio, pa ga niste prihvatali. Evo, ja jedem i pijem sa vama, pa opet me ne prihvatate. Znači, bez obzira koga god Bog pošalje, vi nećete da prihvatite. Ali eto, zanimljivo je da je Bog izabrao čovjeka koji je bio pastir, govedar, jedan običan čovjek iz naroda.
Mm. To mene jednostavno nekako pokušavam da vidim tu lekciju da mi moramo biti sposobni, ne moramo, ali bilo bi dobro da možemo da prepoznamo istinu bez obzira iz čijih usta ona dolazi. Da li dolazi iz nekog, iz usta nekog uglednog, vrlo obrazovanog, elokventnog čovjeka ili dolazi iz usta nekog siromašnog, neobrazovanog čovjeka. Istina je istina. I da je bitnije ono što neko kaže nego ko to kaže. Sad, potim mislim da ne procenjamo vrijednost onoga što je rečeno na osnovu, sad ne znam ja, socioekonomskog statusa osobe koja to govori, da tako se izrazim. I da nekad Bog nije olakšavao ljudima prihvatanje svoje poruke šaljući neke koji bi bilo lakše možda prihvaćeni, koji imaju nekakav veći ugled, da tako kažem, u narodu. Već jednostavno slao onoga koga je on smatrao da je najpogodniji. U ovom slučaju to je bio jedan govedar i čovjek koji je izgajao smokve.
Možda samo da dodam da mi danas jako cijenimo znanje, ali ne cijenimo mudrost. A veću mudrost možda stekne jedan pastir koji živi sa svojim ovcama, koji brine o svakoj toj ovci, koji zove tu ovcu po imenu, koji je okružen tim Božjim stvaralaštvom, prirodom, nego neko ko sjedi u đačkoj klupi i puni svoju glavu informacijama i znanjem.
Istina. Dalje, mi vidimo da Amos započinje svoju knjigu ne nekim blagim riječima, već optužbama protiv drugih naroda, zatim protiv judejskog naroda, pošto to vrijeme izraelski narod je bio podijeljen u dva carstva, u dvije države. Jedna je zadržala ime Juda po plemenu koje je bilo dominantno, dok je drugo zadržalo ime Izraela. U principu to je bio podijeljeni narod. Zanimljivo kako se razlikuju poruke koje upućuje od naroda do naroda, u smislu da ne okrivljuje svaki narod za iste stvari ili za istu, pa čak ni za istu kategoriju grijeha, da tako kažemo. I eto, zanimljivo da on smatra odgovornim i one narode koji nemaju pojma o njemu, jel tako, koji nisu uopšte, koji su tamo neki pagani, mnogobošci, ne znaju šta je Mojsije pisao i tako dalje, da on njih i dalje smatra odgovornim. Možda ne za iste stvari kao one druge koji ga bolje poznaju, ali dalje ih smatra odgovornim za neke stvari. Šta tebi to govori o Bogu i o našoj odgovornosti pred njim? Ako razumiješ pitanje.
Da, zanimljivo je. Zanimljivo je to što kad sam čitao tu knjigu, on, taj prorok Amos, on prvo počinje sa optužbama okolnih naroda. Kao što ti rekao, to su bili pagani koji nisu imali pravu sliku o Bogu. I onda zanimljivo je za čega on njih optužuje. Ne optužuje ih zato što ne poznaju Boga, ne optužuje za njihove lažne bogove, nego ih optužuje za neke vrlo praktične moralne stvari. Zato što su u ratu bili previše okrutni. Zato što nisu imali saosjećanja za ratne zarobljenike. Takve stvari. Znači, uglavnom stvari koje se odnose njih i drugih ljudi, gdje što su bili previše, dakle što neko previše okrutni, previše...
Da, mogu da navedem, recimo, kad je pitanje u Aram, to je jedan isto susjedni narod Izraelu, zato što je gvozdenim mlatilima ovršio Gilad. Šta god to značilo. Ali meni zvuči na neko nasilje. Zatim nad Filistejcima, zato što je zarobljavala cijele zajednice i prodavala ih Edom, opet jednom trećem susjednom narodu, onda kaže, poslaću oganj na zidine i tako dalje. Pa onda nad Tirom, zato što je opet cijele zajednice prodavao Edom. Znači, koristili su jedan vojni poraz Izraela da bi na neki način etnički očistili to područje i jednostavno tako što su čitava sela, zajednice, prodavali u ropstvu u neku tamo treću zemlju kako ne bi mogli da se vrati. A onda taj opet Edom koga smo spominjali, zato što je brata gonio mačem. Naime, Edomci i Izraelci su srodnički narodi. Znači, praotac Avram i praotac edomskog naroda Lot su bili rođaci. I kaže, zato što je brata gonio mačem, za tome više svaku samilost. Zato što je neprestano gorio gnjevom i neobuzdano plamtio bijesom. Znači, opet neki ratni zločini, neko ubijanje, neko nasilje. Pa onda nad Amonom, zbog mnogih pristupa Amonaca, neću susprezati svoj gnjev, kaže Bog preko proroka Amosa, zato što su trbuhe parali trudnicama u Gilad, užasna scena, da svoje granice prošire i tako dalje.
Da, zanimljivo je da se vratimo na tvoje pitanje. Da, Bog je njih držao odgovornim. Iako oni njega nisu poznavali, nisu poznavali njegov zakon, ali kako je mogu da ih drži odgovornim? Pa zato što svaki čovjek ima savjest i po toj savjesti Bog drži ljude odgovornim. Ti si odgovoran da živiš onako kako ti tvoja savjest govori da trebaš da živiš. A savjest svakog čovjeka opominje i ukorava ga i daje mu neke standarde ponašanja, tako da kažem. I kad god mi činimo stvari kao što su nesamilost, okrutnost, zločine, ubijanja, mi radimo protiv naše savjesti. Ti moraš jednostavno da potisneš svoju savjest da bi mogao tako nešto da uradiš.
Jeste. I bez obzira da koliko čovjek bio, kako vaspitanje, kroz kako vaspitanje prošao, religiozno, nereligiozno, pagansko, ili tako, čovjek zna da je nešto loše ili dobro ili loše.
Da, da, pa to je jedan od najvećih dokaza da Bog postoji u stvari. Što bez obzira na kulturu, bez obzira gdje si odrastao, bez obzira u kojoj zemlji, svijeta, mi svi imamo istu savjest. Negdje je savjest možda više izoštrena, negdje manje, ali savjest uvijek govori šta je dobro, a šta je zlo.
Da, i ako sad uzimamo neke alternativne teorije nastanka čovjeka, da je čovjek nastao kroz borbu za opstanak, gdje najjači preživljavaju, neka savjest koja čovjek opominje da ne ubija, da ne krade, da ne vara, bi bila totalno kontraproduktivna u smislu preživljavanja najjači. Zašto bi imao taj osjećaj koji mi krivi da ubijem nekoga? Ako ga ubijem, ja imam koristi od toga, znači meni će biti lakše da preživim, ja ću da opstanem i da ostavim plodno potomstvo, kao što se tvrdi da je cilj evolucije. Ali samim tim što imamo taj glas savjesti koji nas opominje da ne radimo takve stvari, nam ukazuje da smo mi stvoreni kao moralna bića, a ne kao neke okrutne životinje koje se međusobno ubijaju i bore za hranu i resurse ne bili preživjeli u toj borbi za opstanak. I vidimo da svako dakle je odgovoran pred Bogom, zato što ako, čak i ako nema nikakva otkrivenja, nije čitao nikakve spise, nije nikad čuo šta Bog govori, ali je čuo šta mu Bog govori kroz savjest. I to je vrlo bitno, da slušamo svoju savjest, da obraćamo pažnju na nju, da je ne ignorišemo, da je ne kažemo, a trenutni moji potrebi ili zahtjevi društva su protiv moje savjesti, ali ta savjest je tiha, ja ću nju da ugušim, a da slušam drugi glasove, i to je uvijek opasno, i to je gotovo uvijek pogrešno. Prorok Amos je govorio drugim narodima i vjerovatno su njegovi sunarodnici, dok je govorio protiv njih, mu aplaudirali, ga hvalili, jeste, tako je, amin. Međutim, onda je došao red i na njegov narod. Za koji grijeh je Amos optužio Izrael? Da li se sjećaš nekih? Možemo kasnije otići da provjerimo čega se sjećamo, čega ne. Ali za koji grijeh se sjećaš da je Amos optužio Izrael? I u čemu su oni, da tako kažem, drugačiji odnosu na one grijehe, na one krivice za koje je optužio druge narode?
Da. Pa evo koliko se sjećam. Optužuje tamo bogate žene. Čak ih naziva tamo, kako sjećam, vasanskim kravama.
Jeste. Vasan je bilo jedno planinsko područje gdje su sa bogatim ispašama, tako da su vjerojatno i krave bile onako ugojene.
Da, da, i on tako je tim pogrdnim nazivom, on nije pogrdan naziv, ali preneseno značenje ima, on naziva bogate žene u Izraelu koje su gradile kuće, vikendice od najboljih materijala, krevete od, ne znam nija, slonove kosti, uživale u najboljim jelima, u pićima, a sve to na račun siromaha. Tlačili su siromahe da bi mogli da zarade i da bi mogli da žive u luksuzu. To je bila jedna optužba. Druga, strugo koju se sjećam također, nisu imali nimalo saosjećanja za ljude. Kaže tamo, prodaju brata svoga za opanke.
Evo da pročitam, upravo imate stihove pred sobom. Oni pravednika prodaju za srebro i ubogoga za par sandala. Znači, čak nisu neke današnje italijanske cipele, već sandale. Oni gaze po glavama siromaha kao po prahu zemaljskom. Znači, potpuno mi je svejedno li gaze zemlju ili čovjeka. Potpuni nedostatak, izostanak empatije, rekli bismo. I sirotinju guraju s puta. Otac i sin s istom djevojkom spavaju i tako skrnave moje sveto ime. Kraj svakog žrtvenika leže na odjeći koja je uzeta kao zalog. E sad, to je pustilo starozavjetno pravilo da kad siromah ti da svoju odjeću kao zalog, da mu ta odjeća bude vraćena na večer, da ima u čemu da spava, da se ne smrzne. Ali ovi spavaju na toj odjeći ne vraćajući, u smislu koga briga, će li ovaj da se smrzne ili ne. Evo, da se ja manje isprljam, stavit ću onako na dole. I u domu svoga boga piju vino koji su kupili za globu. To su neke stvari koje se navode za Izrael.
Da, strašne stvari. Mislim, ne znam koliko je cijena jednih sandala.
Pa ne može biti više od par desetina maraka.
Hajde da kažemo 20, 30 maraka. I sad tu kaže za par sandala, znači to dva para sandala, ajde 50 maraka. Neko ti dužan 50 maraka i ti, zato što ti je dužan i nema da ti vrati, ti ga prodaš u ropstvo. A to tvoj brat, mislim, sunarodnik.
Sunarodnjak, da. I bitnije tvojih 50 maraka od što si njemu propastio život i što on... Da, da, prosto...
Da, s tim što najstrašniji grijeh za koji on ih optužuje jeste što oni sa jedne strane misle za sebe da su oni vjernici, zato što oni dolaze u hram da slave Boga, zato što su crkve pune, zato što bogosluženje je fantastično i oni smatraju za sebe da su oni fantastični vjernici, a čim okrenu vrata crkve, gaze tamo siromaha, prodaju ga u ropstvo za 50 maraka, otimaju, grade sebi bogate kuće. I to je u stvari najveći problem, ta dvoličnost.
Jest, da. Da dolazi u crkvu i ne znam ja, slave Boga, mole se Bogu, možda prilažu nekakav dar. I vjerojatno za sebe misle onako da su jako dobri ljudi, a onda izađu i prodaju siromaha za par sandala ili slično. Naše molitve i naše slavljenje Boga možemo da zaključimo su prihvatljive Bogu jedino kad su praćene životom u kome ima pravde i saosjećanje i samilosti prema bližnjemu. Ukoliko to izostaje, naše pjesme, kao što Bog kaže, njemu postaju mrske zato što dolazi iz licemjernih usta. Tako da nam to stavlja u pravi vid šta je Bogu istinski važno. Da, molitve, slavljenje Boga, fantastično, ali ako to nije praćeno sa osjećanjem i pravdom, istinoljubivošću, se to postaje od drugorazrednog značaja.
Postaje farsa, onda postaje farsa. Gdje Bog kaže, ukloni od mene buku tih svojih pjesama. Mi mislimo, to je pjesme koje Bog uživa da sluša. On kaže, to je buka. Ja to ne mogu da slušam. Kaže, ne mogu da podnesem vaše svetkovine. Čak tamo kaže da mu smrde, kao to smrad neki koji njemu smeta njegovom nosu.
Ajde počnemo jednu pjesmu, pa ćemo da nastavimo s ovim našim razgovorom.
Nebesa Božja svetinjom dišu, svetinjom dišu, svetinju slave.
Anđelske vojske u krugu stoje, pred svojim tvorcem, lice u lice.
Poje slavu svete trojice.
Svjat, svjat, svjat jesi Bože naš, svjat, svjat, svjat jesi Oče naš.
Svjat, svjat, svjat jesi Bože
naš, svjat, svjat, svjat jesi Oče naš.
I zemlja slavi svetoga tvorca, pravedni ljudi i česne žene.
Vojin i težak slave svetoga,
i đak i čoban, mile device.
Neće nestati pesma svetu mi, neće prestati.
Svjat, svjat, svjat jesi Bože naš, svjat, svjat, svjat jesi Oče naš. Svjat, svjat, svjat jesi Bože naš, svjat, svjat, svjat jesi Oče naš.
I evo nas u nastavku naših programa. Dakle, bavimo se prorokom Amosom i njegovom, iako izrečenom prije mnogo vijekova, ipak veoma aktualnom porukom za danas, koja se odnosi na modernu religiju, njen odnos prema društvenoj pravdi, siromašnima, ugnjetavanima i tako dalje. I vidjeli smo dakle da, bez obzira na to što su Izraelci tog vremena bili religiozni u smislu da su imali bogostuženja, da su prinosili darove, da su prostavljali Boga i tako dalje, da je ta njihova religija bila mrska Bogu. Jednostavno zato što je njihov odnos prema bližnjima, prema siromašnima bio takav da Bog nije jednostavno mogao prihvatiti takvo njihovo bogostuženje i takav njihov odnos. Kao što ti reče na početku, proroci su uglavnom podizali, Bog je uglavnom podizao proroke sa ciljem da koriguje one koji tvrde i da su njegov narod, koji tvrde da ispovjedaju pravu vjeru, da bi im ukazao što Bog zaista želi, da bi im pokazao gdje su zašli na neki pogrešan put. I šta će Bog da uradi u budućnosti, uglavnom zavisi od reakcije ljudi na te njegove poruke. Ukoliko prihvate, Bog će da prihvati njih, da ih čuva i blagoslovi kao što je u tom zavjetnom odnosu sa svojim narodom i obećao, ali ako ne poslušaju, onda će da slijedi neka kazna. Ta kazna nije sa ciljem da, ja tako kažem, uništi ili nanese zlo onima koji griješe, već više da ih probudi iz njihovog stanja i da im pomogne da uvide opasnost svojih puteva. Pa evo da pročitam šta je to Amos rekao, šta slidi Izraelu ako se ne popravi, ako se ne pokaju. On prije toga govori o tome kako je, evo možemo da vidimo i kako je bila recimo uloga proroka, i on kaže: ja sam vas izveo iz Egipta i 40 godina vodio po pustinji da zaposjednite zemlju Amorejaca. Između vaših sinova izabrah vam proroke i između vaših mladića Nazireje. Nazireji su bila jedan način da jedan Izraelac dođe u nekakav poseban blizak odnos sa Bogom, koji je u sebi podrazumijevao da se on uzdržava od nekih stvari kao što su pijenje vina i generalno alkohola, i da za vrijeme tog svog zavjeta oni ne sjeku svoju kosu, a da kasnije ta kosa bude spaljena kao dio žrtve koju oni prinose, u smislu simboličnosti njihovo vrijeme posvećenja, posebnog posvećenja Bogu. I onda Bog njih pita: nije li tako, narode Izraelov? U smislu, ja sam sve ovo učinio za vas. I kako ste mi vratili? Kao da Bog kaže: ali vi Nazireji natira se da piju vino, što je inače Nazirejima zabranjeno, i prorocima zapovjediste da ne prorokuju. Dakle, vidimo njihov odnos, da oni nisu željeli da čuju ono što im Bog ima reći. Sada ću vas prigniječiti kao što se gnječe kola natoverena žitom. Kao što gnječe kola natoverena žitom. Neće umaći brzi, neće jaki prikupiti snagu, neće ratnik sačuvati život, neće strijelac ostati neoboren, neće lako nogi vojniku teći, niti konjanik sačuvati život. Najhrabriji ratnici bježat će goli toga dana, govori Gospod. Prorok Amos uglavnom govori o slikama, u nekim slikama, ali možemo da naslutimo o čemu se ovdje radi. Šta Amos kaže da će se desiti Izraelu ako se ne promijeni? I kako je to upozorenje za narode i za ljude danas?
Da, pa ajde ovako pričam malo to zašto Bog to govori njima. Ne znam, treba krenuti od nekog samog početka tamo. Kad je Bog pozvao njihovog praoca Avrama, on ga je pozvao i kaže: blagoslovit ću te da bi ti bio blagoslov svim narodima na zemlji. Svrha tog njegovog poziva, svrha toga zašto Bog izabrao jedan narod, je bio u tome da oni budu blagoslov svim drugim narodima, da preko njih Bog blagoslovi cijeli svijet. Da oni žive takvim životom da to drugim ljudima otkrije karakter nebeskog Oca, da Bog njih blagoslovi na svaki mogući način da bi se to prelilo i na sve ostale narode. A oni su to potpuno zanemarili. Potpuno su zanemarili da žive i da shvate da oni imaju, da taj projekat koji Bog ima nije o njima, nego je taj projekat o čitavom svijetu, da Bog želi da cijeli svijet blagoslovi kroz njih. I oni su to zaboravili. I zato je Bog morao stalno da ih opominje, jer su oni to neprestano zaboravljali. Oni stalno smatrali da su oni Božji miljenici, da su oni superiorni u odnosu na druge ljude, da Bog ima poseban odnos i posebnu ljubav prema njima zato što oni poštuju nekakve Božje zakone i Božje propise. A možemo sad da govorimo i o današnjoj religiji. Koja je svrha današnje religije? Mislim da je ista svrha, da smo mi tu, da budemo blagoslov ljudima oko nas, da budemo blagoslov društvenoj zajednici, da zato što smo mi tu prisutni, da bude manje nasilja, da bude manje kriminala, da bude manje droge, da bude manje zavisnosti, da bude manje svih tih loših stvari u društvu, zato što postoje ljudi preko koji Bog želi da blagoslovi sve ostale. Ali oni su to zanemarivali, zbog toga ih je Bog stalno opominjao, ne samo što je opominjao, oni nisu slušali te opomene. Bog šalje proroke, oni ih kamenuju, ili ih otjeraju, ili ne žele da ismijavaju. I imamo druge neke proroke, isto Jeremiju, koga su ismijavali, zbog onog što je on govorio. Na kraju Bog dopusti čak da odu u ropstvo. Taj Božji narod koga je on pozvao, koji je trebao da, preko koga je Bog trebao da blagoslovi cijeli svijet, ode u ropstvo i provede decenije u ropstvu da bi se osvijestio, da bi se pokajao, da bi se vratio nazad Bogu i da Bog mogao ponovo da upotrijebi taj narod.
Ono što ja primećujem u ovom tekstu i ovome što Amos govori jeste da mi tako nekad razvijemo ili prihvatimo neku vrstu, neku religiju koja odgovara nama, koju smo mi izabrali ili gdje smo mi izabrali ono što nam odgovara, ono što nam ne odgovara smo zanemarili. I onda se mi osjećamo samo zadovoljno u toj nekoj našoj religiji, a ušte ne uzimajući u obzir a šta Bog misli o tome, a šta Bog kaže na tu religiju. A zar nije to suština religije, da se približiš Bogu, da prepoznaš i činiš ono što Bog želi. Ali ne, mi čisto ljudi, ne samo, nije to samo Izraelci tada, već veliki broj naroda danas tako živi i pojedinaca. U smislu, ja imam svoju religiju zbog koje se ja osjećam pravednim i samozadovoljnim, i meni tako odgovara, tako su, ne znam, bilo da je pitanje u razlozi tradiciji, bilo da je razlozi društvene prihvatljivosti, bilo lične ugodnosti, ja radim ovo, a ovo što mi, ovo mi ne diraj. Ne znam, različno se motivi, ali to su oni najčešći. I ignorišemo, pošto zanemarimo i ne postavljamo pitanja gdje je Bog u svemu tome. I šta Bog misli o mojoj religiji i o tome što ja radim. I eto, dok li je došlo da ljudi koji misle da su religiozni i koji prošljavaju neke religiozne prakse, navodno u čast Bogu, kad dođe prorok koji im govori u Božje ime, oni ne žele da ga slušaju. Ili još gore, ga protjeruju ili zatvaraju ili ubijaju kako je već koji prošao. Što je prosto nevjerovatno. Znači, oni vole religiju bez Boga. Gotovo da zvuči kao kontradikcija religije bez Boga, ali ispada da je tako.
Da, baš sam jutros čitao jednog drugog proroka, starozavetnog Isaiju, koji kaže: ovaj narod me poštuje usnama svojim, a srce je njihovo daleko od mene. Čak je i sam Hristos citirao taj tekst u svoje vrijeme, gdje je govorio za narod: poštuju me usnama, a srce daleko od mene. Tako možemo reći, to je današnja religija. Poštuju Boga usnama, a srce daleko.
Kako se teme iz knjige proroka Amosa odnose na savremene probleme bogatstva i siromaštva?
Da, super pitanje. Ja sam čak i nekad i govorio o tome i čak sam propovijed spremao o tome. Ne znam da li znaš, u Bosni i Hercegovini 700.000 ljudi živi ispod generalne linije siromaštva. A to znači da žive sa manje od 230 maraka mjesečno.
Manje od 230?
Jest. 700.000 ljudi. Preko 20.000 ljudi u Bosni i Hercegovini se hrani u javnim kuhinjama. A pritom, crkve i džamije se grade na svakom koraku. U svakom naselju, evo ovdje u Banja Luci mi živimo, gdje god se gradi par zgrada, tu se gradi i crkva. Nikad više crkava, nikad više bogomolja, a narod nikad siromašniji. Eto, to je možda i poruka Amosa nama danas i to je bilo vrijeme također proroka Amosa. Religija cvjeta, svi su vjernici, nikad više vjernika, nikad više bogomolja, a nikad gora situacija u narodu. Korumpiranost na svakom koraku, znači gdje god kreneš kod doktora, moraš kovertu da nosiš, kreneš kod sudije u sud, moraš da nosiš kovertu, ne možeš ništa da uradiš ako nećeš nekog da podmitiš. O tome također govori prorok Amos. On govori također da se oni jako lako primaju mito od bogatih ljudi, uzimaju mito, a na siromaha ne gledaju. Ovo je potpuno identična situacija nama danas kada je u vrijeme proroka Amosa.
Recimo, moja procjena neke države ili njene vlasti, ja imam neki moj kriterij po kojem procjenjam koja je vlast dobra, a koja ne. I jedna od njih jeste koliko ta vlast brine o siromašnima, odnosno koliko teži svojim mjerama da doprinese društvenoj jednakosti. U smislu, uvijek će postojati nejednakost. To je nemoguće, ali tako da sad svi imaju jednako. Ali se bori da se ta nejednakost smanji. I to je za mene pozitivna vlast. Međutim, takvih ima vrlo malo. Mislim, ne ulazim ja da znam sve političke i ekonomske sisteme svih država na svijetu, ali onoliko koliko sam upratio da u većini sistema, sistem je tako podešen da se ta razlika neprestano povećava. Da bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji i da ih je sve više. Tako da je moguće da neko ima 20 kuća od kojih svaka vrijedi preko milion, da ima neke ogromne novce, a isto vrijeme u istom gradu gdje on živi, ne znam, ima na desetine hiljade beskućnika koji nemaju gdje da zaklone glavu i ne znaju šta će da jedu za idući obrok.
Da, sad ti možeš reći, beskućnici možda su sami krivi za svoju sudbinu, ali šta sa invalidima? Koliko se sjećam, ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini dobijaju možda nekih 70 maraka pomoć mjesečno. Nemaju nikakve olakšice da bi mogli da nađu zaposlenje negdje. Vrlo mali broj invalida uopšte može da se zaposli negdje i dobiješ 70 maraka socijalne pomoći. A pritom, što je najstrašnije, ti ljudi koji prave zakone, koji odlučuju, kao što si ti rekao, imaju ne znam koliko kuća, vila u Beogradu, u Rusiji, ne znam nija gdje, imaju ogromne plate, baš na račun tih siromaha, na račun tih obespravljenih ljudi, invalida. A što još najgore od svega, prave se da su veliki vjernici. Kad oni dolaze na vlast, oni polažu zakletvu pred popovima. Ne znam ni ja da li stavljaju ruke na Bibliju, neki stavljaju u Americi stavljaju ruke na Bibliju, ali ovdje kod nas isto tako, to je neka religijska svečanost kada oni dolaze na vlast. A s druge strane, totalno licemjerje. Znači, da bi oni gradili sebi kuće i vile, otimaju od invalida. Pa ne moraš ti invalidu dati da ima platu kao i neki drugi radnik, ali daj mu barem da možda preživi. Daj mu da možda živi dostojanstvenim životom.
Amos, dakle, stavlja nekakav izazov pred društvo sa ekonomskom nejednakošću i govori nam da ako hoćeš da zaista Bog prihvata tvoju religiju, tvoju religioznost, onda ne možeš da se praviš slijep za takve stvari. Za siromašne koji nemaju šta da jedu, koji nemaju krov nad glavom, koji dobijaju neku pod navodnicima pomoć od 70 maraka koje možda im traje par dana i slično. Tako da njegova poruka, ako zaista usvojimo poruku proroka Amosa, to znači da će i naš utjecaj biti takav da se mi borimo protiv sistema koji omogućava da bogati napreduju u smislu da sve više se više bogate dok siromašne pate i postaju sve siromašni.
A šta to znači? Kako? Na koji način?
To bi trebalo da bude zadnje pitanje za danas, ali ne možemo da govorimo o tome. Evo, recimo neki prilozi. Treba da budemo glas onih koji sami ne mogu da govore za sebe. Čisto upravo ti kojima je pomoć najpotrebnija imaju najmanji utjecaj u društvu. Tako recimo, ne znam, mnogi od tih ljudi koji su u stanju siromaštva nemaju čak ni lične dokumente i nemaju čak ni prilike ni mogućnosti da, ne znam, učestvuju u izborima recimo. I onda ljudi ovi na vlasti misle, pa dobro, onda mi nisu ni bitni, ili tako? U smislu, kao da se ne postojeći. Neće me kazniti na izborima, u tom smislu. I onda se i ne trude da nešto urade. Dakle, potrebno je da mi koji možda i nismo u takvoj situaciji, koji smo u boljoj situaciji, da govorimo protiv nepravde i da tražimo, zatim mi pomažemo siromašnima, bez obzira što možda ni mi nismo neki bogataši, ali pak imamo čega da preživimo. Zatim da podržavamo pravedne zakone i da kažnjavamo na izborima ili na druge načine one koji donose nepravedne zakone. A to znači da treba da pratimo kakvi zakoni se donose, ko ih donosi, ko za njih glasa, a ko je bio protiv njih. Znači to opet zahtjeva neku angažovanost po pitanju sticanja takvih informacija. Jer ako smo mi letargični i ako smo mi pokazujemo da nam te stvari nisu bitne, to onda to je nešto što ljudi na vlasti najviše vole. Znači oni mogu da rade šta god hoće bez da zato budu pozvani na odgovornost ili na bilo koji način kažnjeni. Također treba glasati sa integritetom. Šta sad to znači glasati sa integritetom? Po mom mišljenju to znači da nećeš glasati za nekoga za koga već znaš da je korumpiran. Mislim, glasaš za nekog od kojeg možeš barem da očekuješ da će biti pošten. Znači, ne znaš ti nikad dok on ne dođe na vlast. Konačno, ne znamo ni kakvi mi bilo da dođemo na vlast, da dobijemo takvo iskušenje, moć. ali od kojih makar imaš nadu da će kad dođe na taj položaj možda biti pošten i imati nekakav moralni integritet. Većina ljudi glasa za ljude za koje već znamo da su pali na tom ispitu davno, za koje već znamo da su korumpirani, da nemaju moralni integritet, da nemaju empatije prema...
Ali zašto? Zašto glasaju za njih?
E, to je pravo pitanje.
Pa zato što imaju oni svoju korist od toga. Većina ljudi ima korist. Zašto crkve čute? Evo, mi danas govorimo o ovome. Mi kažemo, mi živimo za Božju riječ, za biblijska načela, ali potpuno zanemarujemo sve o čemu danas ti ja pričamo. Kao da ovo ne postoji u Bibliji, kao da to nije biblijska poruka uopšte. A to nije samo jedan biblijski prorok, mislim, to je bila Hristova poruka, u stvari Isus je to isto govorio što su govorili ovi starozavetni proroci. Ali mi danas ćutimo zato što nam je tako lakše. Mislim, svi ovi starozavetni proroci su bili proganjani i ubijani. Mi smo danas izgubili taj proročki glas u društvu zato što gledamo neku svoju udobnost. Pa lakše nam je ovako, niko nas ne dira. Dobro, nemamo neki utjecaj u društvu, ali nema ni veze, bar imamo slobodu, barem možemo normalno da dolazimo u crkvu, možemo da obavljamo svoje religijske prakse, da nas niko ne progoni i zato ćutimo. Ja se sjećam, mi smo imali jedan sastanak prije par mjeseci u Beogradu i bilo je pitanje kako trebamo da se odnosimo prema studentskim protestima. Studenti su protestovali u Srbiji zbog korumpiranog društva, sistema, korumpiranih sudova, zbog nepoštovanja zakona, i tako dalje, pa zar ne bi crkva prva trebala da osudi takvu praksu? A mi uvijek trebamo imati sastanke da vidimo kako će se to odraziti sada na našu situaciju, na naš ugled. I uvijek teško. I sve što smo uradili bi jedan proglas. Eto, podržavamo i stavili smo to na web stranicu kao da će to neko da pročita, taj naš proglas. A u stvarnosti trebali smo da budemo prvi tamo na ulici sa studentima, da dignemo svoj glas protiv takvog društva, da kažemo za čega se stojimo, zato što su to Božja načela, što je Bogu stalo do jednog pravednog društva, što je Bogu stalo do i siromašnih, i gladnih, i invalida, i beskućnika, to bi trebali da radimo, ali ne radimo zato što nam više odgovara status quo.
Možda još da dam da taj problem, recimo kod nas ovdje, ima i tu dimenziju da mi glasamo za status quo zbog toga što su neki naši, recimo rođaci, članovi familije, prijatelji, iz lične koristi odlučili da se priključe stranci ili strankama koji su na vlasti. I sad, taj moj je u toj stranci, ja ću da glasam onda za njih. Ili znam jednog prijatelja koji čak i ne želi da bude nikakav član nijedne političke partije, ali on kaže, ma ja glasam za njih zato što ja imam poslovne kontakte, u smislu ja poslujem sa tim i tim koji je u toj stranci i iz toga ja, da meni bude bolje, ja glasam za njih. Ili čak jednom je prilike mi je rekao, život je suviše kratak da bi se ja sad borio protiv. Kao u smislu, meni je ovako lakše, ja zarađujem, meni je dobro i ja ću da nastavim da glasam za one koji su uzrok mnogih zala u današnjem društvu. I to je meni jednostavno govori da mi podržavamo takvo društvo zbog toga što na prvo mjesto stavljamo sebi vlastitu udobnost, pa tek onda sve ostalo. I da mnogi ljudi podižu glas protiv društvene nepravde kad ta nepravda dotekne njih. Znači, kad hoće meni da oduzmu stan, kad hoće meni da oduzmu moja primanja ili da ih smanje, kad je neko ranio, pregazio ili upucao nekoga mog, a nema kazne na sudu, i onda mi ustajemo i borimo se protiv nepravde, zašto je nepravda dotakla nas? I to je opet to pitanje da nema empatije. Znači, mene ne boli nepravda kad je nanesena čovjeku pored mene, sve dok ne dotiče mene. I mislim da je to, kad je pitanje naš ovdje mentalitet konkretno, gdje živimo, da je to suština problema. I dok ne bude nas boljela nepravda koja pogađa drugog, nepravda će uvijek da caruje. Ajde poslušamo još jednu pjesmu prije što napravimo neke zaključke naše emisije. Čut ćemo pjesmu Šma Izrael.
Adonai Eloheinu, Adonai
U nastavku programa gdje se bavimo našim temom i govorimo o tome kakva je veza između vjere i koji Bog traži moderne religije. I evo, Bože, do sada smo govorili o nekim stvarima gdje bi se ta poruka proroka Amosa mogla da upotrijebi danas. Ajde, pokušamo da zajednički nađemo još neke primjere u današnjem svijetu na koje bi se mogla primijeniti poruka proroka Amosa. Neki od njih smo već spomenjali. Znači, šta smo do sada rekli? Rekli smo politička korupcija, govorili smo o malim primanjima invalida, o beskućništvu. Šta bi još mogli da pomenemo? Gdje bi ta poruka mogla da nađe mjesto danas?
Kad gledamo širu neku sliku, onda možemo da kažemo da, ne znam, s jedne strane zapadni svijet se bogati, dok na nekom drugom kraju svijeta, u Africi, svakog dana nekad bilo 30.000 djece. Mislim da zadnjih godina UN je dosta radio na poboljšanju te situacije, ali mislim da i dalje najmanje 20.000 djece dnevno umire od gladi. Umiru od bolesti koje su povezane sa siromaštvom. Umiru od malarije zato što nemaju novca da kupe mreže na prozorima, da ih komarci ne grizu. Znači, jedan dio svijeta živi u luksuzu, u bogatstvu, gdje se troše hiljade milijardi dolara na naoružanje, na zabavu, a drugi dio svijeta živi u totalnom siromaštvu. Mislim, sa neki dijelovi svijeta žive sa manjim od jednog dolara dnevno. To ne je neka mala grupa ljudi, to je više od 2 milijarde ljudi na svijetu živi sa manje od jednog dolara dnevno.
I zanimljivo je da u zemljama gdje se troši mnogo novca na, kao što ti reče, zabavu i naoružanje, kad neko pokrene pitanje pomoći beskućnicima ili besplatnog obrazovanja, tako da ne samo bogati mogu da se priušte kvalitetno obrazovanje, već i siromašni, uvijek izgovor nema novca. I kad nema novca za nešto što će pomoći radnicima, siromašnima, beskućnicima, ali uvijek ima novca za neki novi projekat, za neki novi rat, za neko novo naoružanje ili za neke tako zabavne sadržaje za one koji mogu da se priušte, tako dalje. Ja također vidim, recimo, evo, kod nas nema baš mnogo korporacija, mada polako pristižu, ali odnosno, recimo, korporacije imaju radnike koji rade jako puno i toliko zarađuju da jedva mogu da prežive. A s druge strane, s druge strane, vlasnik te korporacije, odnosno, ne znam ja, taj vlasnički krug te korporacije, zarađuju ogroman novac. Ili, recimo, nekakav mali čovjek otvori neku malu radnju, mora da plaća tolike poreze da jedva uspije da to sve isplaća i da preživi iz mjeseca u mjesec, a s druge strane korporacije koje zarađuju milijarde ne plaćaju porez ili su oslobođene plaćanje poreza. Ili na različite načine, kroz neke rupe u zakonu, prijavljivanje u nekoj tamo trećoj zemlji, ne plaćaju poreze u zemlji u kojoj posluju. Ali kod nas imamo tako poslodavce koji u smislu, ne znam, zarađuju ogroman novac i vidi se po njihovom životnom stilu da imaju, ali ne isplaćuju svoje radnike, kasne sa platama ili su te plate jako male, i onda kada im se radnici požele, onda oni, tako i neki mi pričaju, onda oni kažu, joj, nemam nija, joj, teška situacija. Kaže me, ja, moj rođak, kad moj gazda počne da mi govori kako nema para, men dođe da ja izvodim svoje plati, da mu kažem, evo, toliko se oni znaju da se žale i da se predstave kao u nekom, da su u teškoj situaciji. Ja mislim da je to nešto što naša poruka proroka Amosa može da se primijeni. U smislu, ljudi uživaju u nekakvim udobnim velikim kućama, ne znam ni ja, u nekakvim, žive nekim životnim stilom, a s druge strane ne primjećuju ljude pored sebe, često i njihovom direktnom krivicom koji nemaju ni za osnovno.
Da, možda kažemo koja je stvarno poruka. To su optužbe koje on ima za taj narod, ali on također kaže ovako. Ovako Gospod kaže narodu Izraelovom: tražite me i živjet ćete. ali ne tražite Betel, ne idite u Gilgal, ne putujte u Berševu. To su bila svetilišta u tom vremenu, gdje su oni odlazili na bogosluženja. Uh-huh. I Bog im kaže, tražite mene i živjet ćete, ali ne odlazite na ta vaša svetilišta, jer će Gilgal otići u izgnanstvo i Betel će se pretvoriti u ništa. Gospoda tražite i živjet ćete. Ja mislim, rješenje svih problema ljudi tadašnjeg vremena je isti kao i rješenje problema današnjeg vremena, gdje Bog nas poziva da njega tražimo. Ne da tražimo, ne znam ni ja, manastire, ne da tražimo crkve u koje ćemo ići, nego da njega tražimo. Jer kad njega tražimo, onda ćemo pronaći život koji on želi da mi živimo, a to je život nesebične ljubavi za druge ljude. I mislim da je to rješenje i to poruka ljudima danas.
Evo sa ovom porukom, dragi slušalci, završit ćemo današnju emisiju. Kao što ste mogli da čujete, poruke proroka Amosa su veoma aktualne i danas. I neka Bog da zažive u životu svakog od nas. Pozdrav i do slušanja.
Do sljedećeg slušanja. Živite Život Plus.